Healthcare'i podcast Tervisetasku.
Tere tulemast Tervisetasku saatesse. Mina olen Ave ja tänases saates räägime praktikast eakahooldus. Healthcare on võimaldanud see aasta kahele õe õppekava tudengile teostada oma praktika koduhoolduses. Tänases saates on meil äsja praktika lõpetanud tudeng Kadi. Tere Kadi!
Tere Ave!
Sina oled see aasta meil teine praktikant, kes õe õppekaval teeb eaka hooldust. Sinult ma päris niimoodi küsida ei saa, et kuidas sa meid leidsid, sest meie kohtusime sinuga Tartu tervishoiu karjääripäeval, millest hakkaski asi sealt targnema, et kuidas sul see asjaajamine sujus?
Asjaajamine Healthcare'iga sujus üli lihtsalt, et kõik läks väga kiiresti, kõik paberid said praktiliselt järgmisel päeval, kui ma õhtul saatsin vajaminevad vormid, siis järgmisel päeval mul olid juba allkirjastatult nad tagasi ja siis sealt kohe edasi kutsuti mind siis koolitusele.
Ja meil oli tõesti koolitus, sellest me räägime natukese aja pärast, aga sa õpid Tartu Tervishoiu kõrgkoolis õe õppekaval esimesel kursusel. Miks valisid selle eriala ja kuidas selle nii jõudsid?
See on selline pikk vastus nüüd, et peale gümnaasiumit ma läksin õppima fotograafiat Tartu kõrgemasse kunstikooli. Nii lõpetasin selle ära, samal ajal läksin tööle siis kaubandusse teenindajana. Sellisest ajutisest töökohast kaubanduses sai nagu ajutistest asjadest ikka selline pikem asi, et ma jäingi sinna pidama fotograafiaga, ma tegelesin nii palju siis, et ma töötlesin ühe fotograafi jaoks tema pilte, et siis aimu saada üldse sellest täiskohaga fotograafitööst. Päris kiiresti sain ma seal aru, et see ei ole minu jaoks, see ei, noh, ei kõneta mind niimoodi, et ma tahaksin seda igapäevaselt teha ja noh, niimoodi hommikust õhtuni. Siis sain ma lapse, esimese lapse. Tema ajal ma juba tundsin, et ma pean selle kutse uuesti valima siis, et leidma mingi teise suuna endale. Siis ma sain teise lapse. See oli siis vahetult enne koronaaega. Nii siis hakkas pihta see ühiskond pandi kinni. Kõik piirangud olid peal. Siis ma veel üritasin, et ma ikkagi proovin fotograafiaga. Püüdsin siis endale teha seda huvitavamaks, et ma siis üritasin enda lapsi pildistada igapäevaselt, et üks pilt päevas oli mul nagu eesmärk. Sain sellega hakkama, aga sain ikkagi selgust, et fotograafiks ma hakata ei soovi, et see ei ole minu jaoks piisav. Ja siis ühiskonnas toimub, panigi mu mõtlema sellele, et võiks leida endale midagi sellist, mis aitab nagu ühiskonna toimimisele kaasa. Ja siis ma päris täpselt ei mäleta, kuidas see mõte tuli, aga siis eelmisel suvel, tähendab üle eelmisel suvel, tuli siis see mõte, et õendus äkkigi võiks olla. Mul vanaem on olnud õde pikalt ja siis jah, eelmisel sügisel oli päris palju nagu kokkupuudet haiglaga, et lähedused olid päris raskelt haiged, lapsega olin haiglas ja siis sealt ühe sõnaga ja tahtsin tegelikult veel seda öelda ka, et kui see mõte mul suvel tuli, siis ma olin värskelt maha maganud selle suvise sisseastumise. Ja siis ma rääkisin esimest korda sellest õenduse ideest oma väga lähedasele sõbrannale, kes siis ütles mulle, et talvine vastuvõtt on ka ja talvine vastuvõtt on sükliõppega. Ja no see oli nagu kohe see koht, kus ma teadsin, et ma pean pingutama, et sinna sisse saada, et see sükliõppe nagu nädal õpet, nädal vaba, see sobiks nagu ideaalselt.
Kuidas näiteks sinu pere seda vastu võttis? No seda mõtet ja uudist, et nüüd ma lähen õeks õppima?
Ma ei tea, selles mõttes, et kõik olid toetavad. Et ema oli väga, väga selle poolt, et pigem valida uus eriala, kui jääda nagu selle juurde, mis ei kõneta. Vana ema oli selle poolt, kuigi ka tema, tähendab algul ikkagi arvas, et see on väga keeruline, saab olema väga keeruline pere kõrvalt. Ja elukaaslane oli lihtsalt nõus.
Tuli olla.
Tuli olla, sest tegelikult see on kõige hüvanguks meil.
Noh, tean isegi, pere kõrvalt õppida on päris keeruline, et mina käisin ka kolmanda lapse kõrvalt Tartu Tervise kõrgkoolis, et kuidas pere praegu vastu peab?
No,
kuidas sina ise toime tuled?
Ma arvan, meil kõigil on raske tegelikult, et keerulisematel aegadel on ikkagi kogu kõik lähedused kaasatud sellesse, et sageli lapsed on haiged just siis nendel kõige kiirematel aegadel, eksamiperioodil, kindlasti on lapsed haiged, et siis hoiavad mu lapsi kas minu vanaema, laste vanaema, mu ema, mu elukaaslase ema, mu õde või mu vend, et siis kuidagi me nagu kombineerime. Et üldiselt me saame elukaaslasega graafikud ja kalendrid nagu klappima, aga noh, on olnud selliseid loenguid ka, mis kestavad hilisõhtun ja lapsed taustal siis seiklevad nii, nagu nad seiklevad. Õnneks noh, meil kursusel on hästi palju erineva taustaga inimesi ja siis siia ei ole nagu keegi pahaks pannud seda. Ja noh, alati saame öelda ka, et mul on lapsed kodus, et ma panen mikrofoni näiteks kinni.
Ei, täiesti mõistetav ja arusaadav, et noh, tegelikult tänu koronale ju on see ka, et väga palju on veebiõpet ja saab õppida kodus ja iseseisvalt, et jah, midagi head ka selles halvas on olnud, eks ju. Aga tuleme nüüd praktika juurde, siis nagu sa ennist mainisid ka, et siis see algas kohe sellise koolitusega, et selle koolituse tegid meile meie endised töötajad Gertrud ja Piret, kes jah, kahjuks meil küll nüüd praegu ei tööta, aga ja käivad Tartu Tervishoiu kooli õppekava teisel kursusel, kui ma ei eksi, või juba kolmandal. Nemad siis tulid tegema meie hooldajatele koolitust. Mis oli selle koolituse nimi ja kuidas siis koolitus läks ja kas said sellest ka midagi kasu?
Ja koolitus rääkis isikukaitsevahenditest. Minu jaoks see koolitus ja koolitusele kutsumine üldse oligi nagu väga hea sissejuhatus praktikale. Et ma sain kohe näha väga paljusid töötajaid korraga. Enamusega ma sain suhelda, kontori poolega ma sain kõigiga tutvuda seal, kõik tutvustasid ennast, me suhtlesime, et ma sain, noh, kohe tundsin, et ma nagu olen oodatud ja noh, sest selles mõttes see oli nagu värskendus koolis õpitule, et koolis me käisime sellest teemast, noh, tahaks öelda suhteliselt kiiresti üle, et vahetult enne siis praktikat selline koolitus, tegelikult oli väga hea värskendus olemasolevatele teadmistele. Lisaks siis Gertrud tõi seal välja paar haigust, mille eest me ennast kaitse, mille eest me kaitseme siis neid, keda me hooldame. Et siis need panid nagu ka mõtlema ja tegelikult ma kodus veidi uurisin edasi ka, et... See oli jah tegelikult noh, kasulik igal juhul. Ja Piret rääkis natukene, tuli seal hooldajatel neid mingeid kogemuslugusid ja Piret siis aitas, kuidas nagu siis toime tulla nendes olukordades, millest räägiti. Ja seal oli veel see mõte ka, et ise ennast ei tohi ära unustada, et alati pead enda peale ka mõtlema. Ja.
Mida sa kõige enam sellest praktikalt kartsid?
Mida ma kartsin? Seda ma mõtlesin kodus ka, et mis see siis on, et mida mina kartsin. Et seda võibolla on natukene raske selgitada, et mina kartsin ise enda reaktsiooni eakate olukorrale, nagu sellele, kuidas nad ongi üksinda, eks ju, et väga paljudel ei ole lähedasi või need lähedased on kaugel ja need nagu, just see nagu mõjutab mind nagu kõige rohkem, see teeb mind nagu väga kurvaks, aga noh, õnneks see ei lõppenud pideva nutmisega mul, et ma ise kartsin hullult, et ma ja hakkan igal pool nutma. Aga tegelikult inimesed on nii toredad, et nad olid tõesti nagu väga rõõmsad, et nendega nagu räägiti ükskõik, mis teemadel me rääkisime, et noh, kõik läks väga-väga hästi selles mõttes.
Siit ma tõengi nüüd järgmise küsimuse juurde, et kuidas eakad sind vastu võtsid?
Minu hinnangul võeti mind väga hästi vastu, üllatavalt hästi, et tegelikult ma olin valmis selleks, et mõned inimesed saadavad muukse pealt ära, et ei, ma ei soovi praktikanti või nad soovivadki oma konkreetselt nagu seda hooldajat, et sellist olukorda kordagi ei olnud ka need kliendid, kes olidki võibolla noh, natukene kehvemas meeleolus, et siis isegi nemad nagu tegelikult võtsid väga hästi vastu.
Oi, seda on rõõm kuulda, sest sa väga hästi sobitud meie seltskonda, et kahju on küll ainult praktikandina, aga tegelikult on tore näha ka seda maailma ja tegelikult ei ole hooldajad sellised vaevatud ja kurnatud ja kurvad ja kõike seda. Nad on toredad ja kui on mõistlik tööaeg, mõistlik töö, siis nad teevad seda tööd ka rõõmu ja südamega.
Ja, no, võin öelda, seal koolitusel oli kohe näha, et kõik need hooldajad, kes kohale tulid, ma panin endale kohe samal õhtul, alustasin juba oma selle praktikapäevikuga, sinna ma panin kohe kirja, et hooldajad paistsid kõik rahulikud, empaatilised ja samas säravad. Et kõigis oli nagu mingi selline, nad kõik olid nagu ühte moodi, samas iga üks oli erinev. Mm-hmm. Et ja nii palju, kui ma nendega üldse hooldajatega kokku puutusin, ma puutusin päris mitmetega kokku, et kõik olid toredad.
Aga kuidas praktika sind ennast mõjutas ja kas sa avastasid enda kohta midagi uut?
No see ilmselt läheb selle sama hirmudega kokku, et mida ma kartsin. Mm-hmm. Et ma kartsin, et ma ei saa hakkama eakatega suhtlemisega puhtalt selle kurbuse pärast, mis mu sisse tekib. Aga endalegi üllatuseks ma sain nendega väga hästi jutule. See pakkus mulle nagu tõesti väga nagu suurt rõõmu, et nad tahtsid suhelda, nad tahtsid rääkida, nad küsisid neile meeldis see vaheldus, et mina olin nagu ka, et siis neil oli nagu neid vestluspartnereid rohkem. Et ja see, mis ma siis avastasin, oligi see, et ma saan eakatega väga edukalt suheldud.
Kindlasti sul juhtus midagi ka naljakat praktikal, et tegijal ikka juhtub ja noh, teame omast kogemustestki, et eakatega on tore ja vahva ja aga enda apsud tulevad ka vahepeal sisse, et mis oli selline meeldejäävam seiklus sinu jaoks?
See oligi siis, kui me ühe minu juhendajaga siis olime hommikul külastanud ühte naisterahvast. Siis lihtsalt vaadanud, et tal on rohud võetud, vestelnud natukene ja siis lubasime, et õhtul lähme taas, viime talle soojasööki, temal olid siis kindlad soovid, või noh, tekisid mingid mõtted, mida ta noh, sooviks süüa. Meil oli parasjagu, no juba eelmise kliendi juurest tulles, siis õhtul oli meil suhteliselt kiire, valisime siis seal piirkonnas ainsa toidupae, kus ei olnud sooja toidulet, kuna me olime talle ikkagi lubanud sooja toidu viia ja me ei olnud noh, kursis ka sellega, et kas ta soojendada saab, siis me ikkagi pidime järgmisesse poodi minema, mis võttis omakorda veel aega, siis me läksime teise poodi, ostsime sealt ikkagi sooja toidu, sõitsime siis kiiruga tema juurde, tema maja juurde, et saaksime veel temaga vestelda ka, et jääks aega ilusti noh, maha istuda ja rääkida temaga. Kiirustasime siis treppi, noh, tähendab, me ei saanud isegi alt seda fonolukku kasutada, sest noh, keegi tuli välja meie jooksuga kindlameelselt sisse, ilusti õigele korrusele, õige numbriga ukse taha, koputame, avab võõras mees. Keskealine meesterahvas küsib, et ja meie küsisime, et noh, soovisime tema, noh, jahka juurde tulla, ütlesime nime, ta ei saanud isegi sellest aru, siis me saime aru, et me olime täna varem ära pööranud. Et me olime täiesti vales majas ja vale uksed, aga ja.
Aga jõudsite lõpuks õige inimeseni.
Jõudsime ja õnneks jõudsime natukene ka koos temaga istuda ja rääkida.
Väga vahva, et selliseid lugusid on meil veel, aga tegelikult on see ju tagantjärgi tagantjärgi vaadates ju ikkagi väike muie tuleb näha.
See oli ka tollel hetkel päris naljakas.
Et ja, kui nüüd eakate juurde tulla, siis kuidas hindad sina eakate kodus toimetulekut, et kuidas nad kodus ise hakkama saavad, kui neid keegi näiteks kõrvalt aitab? Et...
Noh, siin oli selles mõttes erinevaid kogemusi, et seinast seina on inimesi, seinast seina on vajadusi, et üldiselt koos sellise pideva abiga. Saavad nad väga hästi hakkama, eriti oma koduses keskkonnas, et nad on tuttavad sellega juba no, pikalt olnud ja kui keegi siis seal veel käib kohal, ütleme, toob näiteks söögi niimoodi, et eakas ei pea kodust väljuma, aitab tal kas või koristada, et siis see noh, kodus hooldamise teenus ongi nagu kõige parem, ma nägin, noh, mina nägin seda, ma ise väga usun sellesse, et just see nagu kodus olemine, et kodus nad saavad hakkama, aga neil on vaja seda natukene toetust. Et keegi nagu oleks olemas, et neil endal on see teadmine ka, et abi on tegelikult lähedal, et neil on võimalik pöörduda, et nende juures regulaarselt käiakse.
Ja ei kindlasti sellepärast, et kui sa tead, et noh, mul nüüd lõuna ajal tuleb inimene, siis sa ikkagi ootad selle aja ära, mitte näiteks, et kes meil on ka, et olnud siin, kes on unustanud pliiti sisse või midagi sellist, et siis ta ei pane pliiti tööle, ta ootab inimese ära ja teevad koos selle söögi ära. Et, aga mis vajadused muidu üles kerkisid või millele näiteks sina soovitad lähedastel tähelepanu pöörata, et kuidas nemad saaksid kas eakat toetada või aidata, et mis no. eakatel on nagu selline vajaka?
Absoluutselt iga, tahaks öelda iga päeva järgselt tundsin mina, et eakatel on ikkagi suhtlemisest puudu, nad tahavad vaheldust, neil on vaja, et neid külastatakse, nad tahavad, nagu, et lähedased suhtleks, et kui palju kordi nad ütlesid, et lapsed ei käi külas või lapsed on kaugel või et tahta nagu nii ei tule või noh, selles suhtes, et nad tahavad suhtlemist. See on see, mis neid nagu noh, ergutab, mis neile annab nagu mõtte, et nad tahavad, et nende kohta küsitakse, nad tahavad nagu kuulata, ma ei tea, kas või seda, mis ilm õues on, kui nad ise õues ei käi. Et neil on nagu eelkõige on see suhtlemine, mida nad tahavad. Kas või telefonid see tegelikult. Et kui regulaarselt nagu pidada sidet, et siis neil on nagu see teadmine, et nad on perekonna liige ikkagi, et nad ei ole jäetud, on kuhugi ära unustatud.
Jah, tegelikult on ju väga hea, et sa seda välja tood, sest tegelikult olles ka ise pere inimesed, eks ju, et seda aega tuleb leida, et kas või helistada, et täpselt samuti, et meie emaga ka helistama, tulen, sõidan tööd, panen endale selle asja kõrva ja siis me räägime siis pool tundi senikaua, kuni me sõidame, et või noh, mina sõidan, et see on tegelikult nii noh, väike asi selle asja juures, et sa saad ikkagi ju inimesega rääkida ja kes on kaugemal. Lõpetuseks, mida võtad Estcare'ist kaasa?
Mida ma võtan Estcare'ist kaasa? Ma arvan, et ongi julguse eakatega suhelda. Et noh, kas või tänaval minna küsida, kui on nagu midagi vaja. Et varem ma ikkagi nagu päris pelgasin lihtsalt nagu ennast, mitte neid, ma ei pelga jaakaid, ma ei pelga nagu diagnoose, ma ei pelga vananemistega just see nagu enda reaktsioon kõigele sellele kompotile, mis seal tulla tegelikult võib, et seda ma kartsin, ma nüüd ma ei karda.
Seda on rõõm kuulda, et tegelikult siin kohal ma ei tea, kas kindlasti andsid Estcare'i juhendajad ka sulle tagasi sidet sinu tööle, et siin kohal ma loengi, mis juhendaja sinu kohta ütles, et Kadi on väga suure empaatiavõimega, saavutas koheselt klientidega kontakti ja võttis kõigest hooldustoimingutest aktiivselt osa. Meie hoiame sulle kindlasti sinu õpingute ja sinu tegemistel silma peal ja, ja pöialt hoiame kindlasti ka, et neid pöidlid on hästi palju. Et meil on väga hea meel, et sa meie seltskonda rikastasid oma praktika käimisega ja mul on siin üks kingitus sulle. Nii, Eestkeeri mesi. Siin on väike luuletus ka. See mesi on siis, mesinik on Ilmar Särg, võibolla tead.
Ei tea.
See on Tartu Ülikooli kliinikumi kardioloog. Ja kirjanik. Nii et südamega mesi, nii et siin on kindlasti palju tervist jõudu ja jaksu, et suurte saatesse tulemast ja edu sulle.
Ja suur aitäh Eestkeerile, et te mind võtsite siia, et te kutsusite mind seal karjääripäeval ja et mind nii hästi meeskonna liikmena omaks võeti tegelikult. Suur aitäh teile. Aitäh.
Kadiga kohtume Eestkeeri jõulupeol, teiega tervisetasku järgmises saates.